Daudz diskusiju jau izskanējis par Brazīlijas spēju pienācīgi noorganizēt prestižo turnīru, kavējās stadiona būvdarbi, bažas raisīja drošība, tomēr Brazīlijas prezidenta Dilma Rousseff paziņoja, ka viņas vadītā valsts ir gatava sacensību uzņemšanai. Pirmoreiz fināla turnīru vēsturē ieviesta vārtu līnijas tehnoloģija. Izskanēja dažādas versijas par tās nepieciešamību, tomēr pirms 4 gadiem turnīrā Dienvidāfrikas Republikā bija vairāk precedenti, kas noteica tās nepieciešamību. Vācijas sporta ekipējuma gigants Adidas, kas pasaules kausam bumbu ražo kopš 70. Gada, turnīram sagatavojas oficiālo bumbu Brazuka, nosaukums kombinācijā brazīliešu plus latīņu. Izmantojot jauno tehnoloģiju, bumbu Brazuka tad arī būs skaidrs, vai ir vai nav jāfiksē vārtu guvumu. Sporta karalis futbols būs pirmā ziņa mēneša garumā, jo pasaules kausa ilgs līdz 13. Jūlijam. Tām Latvijā līdz sekos arī futbola komentētājs sporta kluba Cēsis prezidents Krišjāns Pļaviņš, kas raksturo mainieku Brazīlijas izlases, kas pēc bukmēkera prognozēm ir galvenā favorīta izcīnīt zelta dievieti.
Brazīlijas izlasēja daudz spēlētāju Freits, piemēram, tāds varbūt, kas prāc Brazīlijas čempionātā spēlē, viņš varbūt nav tik spilgts zvaigznes Eiropā zināms, bet viņš ir uzbrukuma līderis tajā komandai un tā kā Brazīlija varētu iesies daudz vārds, viņi spēlē uzbrukuma futbolu. Neatkarīgi no tā, vai tava valsts piedalās vai nē, tas ir notikums. Ja jūs varbūt neesat iemīlējuši futbolu klausītāji, tad es iesaku jums sākt. Nekā labāk nav futbolā par pasaules kausu. Pilnas tribīnes, sambas dejošana, karnevāls un laukumā pasaules labākie futbolisti, kas spēlē pasaules labāko spēli.
Katrā grupā tiks izspēlēts viena apļa turnīrs, katrai 3 spēles, kopā grupā būs 6, pēc tam grupas 2 labākās izlases turpinās cīņu par titulu. 23. Šovakar pasaules kausa fināla turnīra atklāšanas spēle Brazīlija-Horvātija un tiešraidē arī LTV 7. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.